Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea, honen bestez lau aizetara irratza joan, eta hementxe daukagu beste eguen batez, Adolfo Arejita, euskaltzaina, eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon.
Egunon, Rosi.
Euskara irakasle batek itaun egin deusku, erderazko tambien, lotura marka hori, euskeraz oker erabilteko joerea zabaldu dala. Baita be, beti batera erabilteko joerea zabaldu dala.
Bueno, hau Juan Manuel Etxebarria Deustuko Unibertsitatean irakasle lagun izan dodanak, aspalditxu zuzendu eustan da horre ukiote basaskarrontzian edo itzulapikuan gordeta, eta behin ez ezen birritan behuzte hori aitatu eustara ze, horren zera eukan ez da. Emon daigun ba, adibide bat, Rosi, esatu baterako, ba, ospakizun nagusira batu dira herriko guztiak, baita be kanpoko jente asko. Baita be kanpoko jente asko. Eta kontua da, ba, bigarren esaldi hori, ba, obeto edo gaurko iztunon erabileratik egokiago legokela esango bagendu, baita aurrean eta be edo bere atzean, ez da, ipinita. Hau da, baita kanpoko jentea be, baita kanpoko jente asko be, edo baita be kanpoko jente asko esan ordez, baita kanpoko jente asko be batu zen, holako zebat. Bueno, beste adibide bat ipiniko dut, ze beti entzuleentzako adibideak direlako argigarrienak, ezta. Merkatariarek, edo enpresarioarek, bere herrian zeukan dendaren gainera, baseuzkan ere beste bost denda. Ba, gaurko estilo onaren arabera, ba, zuzenagotzat joko genduke, ere atzean ipinita, hau da, bere herriko dendeaz gainera, beste bost denda be, basituan, baukasan danarakoa. Baita beste bost denda be, eh? Bueno, hau kontu zaharra da euskeraz, batez be irakaskuntza munduan, hau da, ere edo be hori, lotura markatxo hori non ipinista. Juntatu nahi dan, esaldi bi juntatzen direnean, eta bigarren partea lehenengoa gazuntatzen danean, hor, bigarren esaldi horretan eduki hori ere horren aurrean ipini edo atzean ipini. Bueno, kontua da, gramatikaldetik erabagi erabateko bat emotea oso gatxa da. Zorrotza eta esatea zau holanda eta beste aukertago. Nineu, sekulein ez hausartzen olakoetan txartu dago esaten, ze azken baten gure tradizioan batez be klasikoan olakoak asko dagoz, zautzen dugu nuk, ezta. Gaurko berbetako moduan, ezta, erantzuten duzku baten batek ezaten moduan, baita zerabe. Bueno, baita bezera, ba ez, hor, zaten dugu baita zerabe, ezta. Zagut, baita aurrien eta be hori atzien, ezta. Izen ordain bat, ezta. Zuke hori gura dozu, eta baita neupe. Edo neupe bai, ez da? Txart, ondo esku, ikusiko ez gentuken eta esatea, baita be neuk, edo baita ere neuk. Hori da apur bat, ba kolokan dagoena, edo gomendatzen ez duguna. Karo, arriskua beti be, gaztelaniaren ordenak alkatzea da. Gaztelania esaten badugu esate baterako, bebimos txampan, i tambien bailamos, ez da? Hori euskeraz, txampana edan genuen eta ere bai dantzan egin genuen, ba, erren gelditzen da. Gaurko berbasko estilotik urrun gagoz, ezta. Erderiaren morroido gagoz, ezta. Bueno, orduen, txampana edan eta dantzan be egin genuen esatea, ba, egokiagotza joko enduke. Da kontrapuntua da klasikoetan. Batez beze gertatzen da, bigarren esaldi hori luze samarra danean. Ba, erabiliko dut, Pedro Astarloa klasikoaren esaldi bat. Eleixara etosan guztiak eukiegien, ez bakarrik fede bat, ez bakarrik sineste bat, baita be, barruko fedearen adieraso modu bat, edo konfesio eta esamodu bat, ezta? Baita be, esaldi horretan ipini dago hasieran, eta esaldi guztia ahatzera bota dau gure Pedro Astarloak. Claro, arazoa da, bigarren esaldi hau luzea danean, ba, baita be, hori aurrean lotuta ipinteko joerea dago. Segaitik erosotasunaren, txarto dagoenik ezin ginke esan. Baina laburretan, hobeto beteten dugu, baita, ekiz, ere, edo baita XB. Eta besteetan luzea danean ostera ba, atzera botateko joerea daukagu, horreri deitzen txako alborakuntza. Baina hori be zuzentza jo behar da, eta nik uste dut idazleiek, edo idazten dabenak edo esatariek be, askotan horreri begire eskago, zela esaten dugu erosuen jakuna, orduen ba, zurieta baltza esan barik, esan dugun apurut lauzu zamarrarala.
Danadala, Adolfo, baita erabiltzen dugun bakotxean, be hori ezin jaku astu, ez da? Ze emoten dau askotan...
hori be bai, ez da?
Baita esaten dala, be...
Ba, esate baterako, zuk egin duzu, baita neuk, ba, hor bai, hor erren gelditzen da. Be hori beharrezkoa dugu. Hori, baita horrek zintzili gelditzen da, be espadaroa, dindilizki gelditzen da. Da, hori bai, ez dinot beti-beti bez, horretan be... Zugizun, baita neuk, ba, hor erren gelditzen gara. Baita neupe, edo baita beneuk, baita beneuk gura udot, baita neuk utzik erabiltea baino.
Esa era baten hitzak, bere etxe pobria erregena baino hobia.
Esa era zaharra dauzta, bere etxe pobrea erregena baino hobia. Ze esatera dator, hau Damaso intzak, Naparroako esaera zaharretan bilduri dakarren erreferrautariko data, autatu dut indar handikoa edo adierazkortasun handikoa dalako. Segaitik, ba norbere etxea txikia eta arlote zamarra edo pobretxoago izan dabe, ba, norbere etxean bat eroso eskertzu eta gustura bizidala, hobeto sentitzen dala, edo estimadu geukiten dala, besteren etxerik ederrena edo zoragarrizkoena, aberazki edo handiki batena baino, ez da. Erregiaren irudia azken baten da, handikien, jauntxoen edo, ba, zera, aberazkien irudi, ez da. Baina, badira, errefragutan da nerik kontrajarpen handiatago, zato baterako, ba, beste bat, topadot, da, darakusonek, pobrearen etxea ituxura asko. Pobrearen etxean, guk itugina esaten dugu itusura barik, baina pobrearen etxean itusura asko. Bueno, karo, pobrea eta erregeak edo pobreak eta undikiak mintzagai diren edo kontrajarpen hori da benak hainbat dira, ez da, mesu diferenteetarako, ez da. Zato baterako, bat, topaurot, erregeak nekazari edo laborariakaz konparatzen ditu. Esan ez, erregek ere ez lukete zer jan laboraririk ez balego. Gaur hori lehenengo sektoreko asko darabili, ez da. Geuk lan egiten ez badago zuen besteko ez zuen zer jan, ez da. Baina erregek ere ez lukete zer jan laboraririk ez balitz. Eta bide berekoa da Bizkaiko errefrau zahar bat. Esanak oidaze, errege bere ogiz ase estua. Hau da, errege berak egindako ogiaz ez da asetzen. Hau da, inorenaz edo beste batzuenaz baino ez da. Erregeak beste erreferuaten konparatzen dira jente zeiagaz. Jente zeia esangot, ba, jente arrunta, jente zeia. Erregek nahi duena eta herritarrak alduna. Erregek nahi duna eta herritarrak alduna. Osake, albidea agintea daukanak gure dauena egin leizela, baina herritarra jente zehiak ba aldauena eginda konforma behar daula, ezta. Bueno, gero gauza bakotxa bere lekuen eta bere denporan izaten dala balioko edo izan beharreko adierazoten dagoen beste bat. Gauza bakotxa bere aldin, hau Goierriko da Gipuzkoan. Gauza bakotxa bere aldin eta errege saldin. Hau da, gauza bakotxa bere aldian eta errege bere saldien, beti ganetik, ez da. Gero, guraso txar bihurtzeko arriskua, ez da. Bizimodu honeko etxe bat zelan eserez izatera etorri daiteken guraso bat izan dalako ba, ganora bako, ez da. Gizon bat nahi emakume bat da asko, idatzi eban hau Fray Bartolomek, aberatz etxe bat pobretuteko, eh? Eta gero, beste azkenengo bat, erregekin barik, pobreen gora beran, jente pobrearen gora beran, eta hau da, belaunaldien arteko gerrak edo tirabirak zelan sortzen dira. Da, hau be, Fray Bartolomeo honen kontzeju bat ez da, guraso pobre baten umia, deskuiduan zerbaiten jabe egiten bada, ia ez dau entzungura aita eta ama pobrearen izena bere. Ta orain dino gitxiago nahi dau, bere etxea aberatzean sartu dakion guraso pobrea. Bueno, danatatoz pobrea aberatzen arteko gora beran, ez da? Bueno, honekin burutuko dut.
Beste esapide polit bat be aipatuko dugu, gaur gitxi entzuna eta esan guraz labana. Hautzez eperdi, hautzez ipurdi edo hautzez eperdi. Zer esateko erabiltzen da?
Hau, horrentxe, testo batzuk, herri jakintzako gai batzuk lantzen abilela topau dut ez da. Da esan eban, ene, hau, da entzun begiten da. Bizkai alderdien entzuten da, lokuzinu hau ez da. Hautzez eperdi edo hautzez ipurdi, ba esateko, ba, arrapataka, prisas eta korrika, itzumustuan ba erderaz, atropelladamente dolako zeo zer esateko. Hau, literatura idatzean gitxiagiri da, berbazkoan sarriago. Askuek honen ereduak batu zituen, eta ondoko idazlei pa, baina nik orain zuen hori batuneban Domingo Zuluaga Ibarrangiluko abade izan sanaren liburu bat ateragen duen Labairun eta han batzen deban. Hautzez eperdi joan zan. Esateko, atoda metxe, atoda prisa. Hautzez eperdi joan zan, ez da? Osea, hor, arrazotxo bat aukateta da, hautzak, hautza batetik polvo da, hautza, ez da? Baina bestetik, hautzak dira zakatzak edo baserak, ez da? Fauzes, Osea, gorputz buruko ezer bat, ez da? Hautzak dagoz goian, eta eperdia dago behean, ez da? Orduen, horrenek kontraste horregaz egindako errefraua edo esakera lan, ez da? Susmoa daukat, hautzez eperdi horretan, hautzak eperdian edo behean izateagaz egindako irudi bat, ez da? Ba, batzuetan buruz berari erazteko, Naparroan da iparraldean beba da, beste bat, ez da baterako, mokos ipurdi. Mokoa da, ba, pikua, agua, ez da? Elizan buru poetak. Erori da, xakoa, mokos ipurdi, odol usterik, ez da? Bueno, moko, hankaz gora edo esategez. Orpoz ipurdi lokuzinoa eba daukagu. Orpoak, dira oinetakoak, baina orpoak ipurdian direla, esan nahi figuratiboan, ba, itzumustuan iraulka, esateko hau, Domingo Agirre ondarutara darabilen. Bueno, ba, kontua da, gero hau, hautzez ipurdi, honen kontua, ba, askuek, erabili izan dauela bere iztegian, eta gero Otxolua Mundakarrak, hau da beste autore bat, zoragarria, Bernardo Garro Otxolua, gerra aurrean itzulpena egin joana, Bertolda eta Bertolina, ba, idazle zoragarria zan, da euskera askoekian, eta hautzez ipurdi darabil bere, ba, zeretan, ez da. Andrandi gaixuak, bakaldunaren erregiaren erremuskadeaz, hautzez ipurdi urten ziran jauregitik, katu bustia baino epelago, ez da? Bueno, entzulei tauna edo desafioa, hautzez ipurdi edo hautzez eperdi ezaguna dozue, erabilten dozue, zertarako?
Iragarki baten, irakurri duguna, lagunduko diguzu zu zaintzen, eta gure zalantza da, zu zaintzen ala zeu zaintzen.
Bai, hau, Rosi, ba, zerean, iragarki baten, askotan iragarkiak ikusten ditut, eta eritetxe edo ambulatorio baten irakurren, zeta ambulatorioan edo ospitalean. Bueno, zuzaintzen ala zeuzaintzen, biak dira gramatika zuzenak. Zuzaintzen eta zeuzaintzen, ez da? Zalantza ez dago gramatikaren zuzentasunean, ez bada, zein hobetsi iragarki horrek adierazo gure dauen mesuaren ingurune horretan, ez da? Begira jo eustan, eta esan eban, neure hizkuntza zenak esaten deust, zeu erabiliko neukela inguru horretan. Lagunduko diguzu zeu zaintzen, itauna retoriko bata. Esatea da, erderaz egia esateko, zu eta zeu ez dira bereizten. Orduen, erderaz, tu edo ati esaten da, baina beti pronombrea, izen ordaina beti da bat eta bera. Baina euskeraz bitasun hori daukagu. Ni eta neu, gu eta geu, zu eta zeu, ez da? Da, euskeraz, badakigu, geuza jakina da, zeu esateak indarra partekoa emoten deutzala, erantzen deutzala, ba esaldiari, persona horri, eta zu ostera neutroa dala, leuna dala, oinarrizkoa dala, ezta. Ba, Osakidetzak horre esangura deuzkuna da neure ikuspegitik, osasun erakundeak egiten dauen guztia ez dala nahikoa gu osasunez ondo egon gaitezan, ezta. Geu be geure aleginak geure partea ipini behar dugula, edo SR, edo SEDAN gehiegi, edo ibili soinketak egin dana dalako, ez da. Zer, esango, geure alegina dagoela, dala nagusi, ba, guk osasun hau nauki daigun, eurek egiten da bela, ez da. Hori da, mezuaren guna, ez da. Zeu zara zaindu beharreko, eta zeu lagundu behar duzkuzu, geu zaintzen. Eta, zan, mediku batek esalei, zu zaintzea, neutroa, kostako da. Ze beti zabiz, ba, bizimodu txerra daroa zu, ez da. Baina, zeuk zaindu behar duzu, zeure burua edo zeuk alegin egin behar duzu. Ba, ez da, irudibidez nahi izan dut Rosiera gutzea pruet, zu eta zeu horren artean dagoen kontraste.
Zein ordudan aditzen emoteko, batzutan, emon aditza entzuten dugu. Esaterako, goizeko bederatzirak emonda dagoz. Ontzat, emon ginke hori?
Ze zago zen dukezuk.
Nik holan ez dut esaten.
Zeko holan ez duzu esaten. Kontua da, da neuk ez dut holan esaten, ez da. Eta baina entzun dut erabiletan, entzun dut eta belarri da, belaunaldi zaharragoko ape bagara eta orduan esaten dugu, ba, hori holan ez dugu esan izan. Eta orduak normalean gure tradizioan beti jo indabe. Ba, sortzirak jodabe, edo bederatzia jodabe, edo danadalako orduak jodau. Edo ze ordu jodau. Karo, modu bidagoz, ez da? Bia gaztelaniaz ez dugu esaten andado las nueve. Ez, han dado las nueve bai, baina han pegado las nueve ez dugu esaten. Orduan, hizkuntza eta estilo diferenteen aurrean gagoz, ezta. Era nagusi bi ditugu euskeraz. Bata da izan erabiltea eta bestea jo erabiltea. Osea, puntuan danean esaten dugu ba, bederatzirak dira. Ez dugu esaten dagoz be, bederatzirak dira, edo bederatziak dira. Eta behin jo da benezkero, ordua puntu hori igaro danez, gero esaten dugu, bederatziak jo dabe, ez da, hori da. Karo, jo segaitik esaten dugu, ba, lehenago, elezkan pantorreko kanpaiak ordua joten ebenean, ba, jo egiten izan dabe, eta geroago, be, ba, etxe dotoreetan beti dagoz balako erloju armatroste nausiek, tramankulu nausiok, ba, joten dabenak ordua joten dabenak, ez da. Eta orduen, din-din edo dan-dan edo deun-deun, baina hotz bidez joten dabe. Orduen jo gelditu da euskaldunon ba, irudi mundu horretan, ez da. Eta, koro, eta orduan barri danean bederatziak jo dabe, eta gero besteetan, baina ez dugu esaten bederatzirak izan dira, behin igaro danez gero. Bederatzirak dira esaten dugu puntu-puntuan, momentu horretan. Hor momentuan, ez da? Ba, erderaz, son esaten da moduan. Jo dabe, ba, bain igarro eta bain jota gero, ez da? Emon nik bastertu ingo neuke, Rosi, eta hori segura neukena. Eta, gero, eguraldi kontuan, bai behar badez. Eta batrako, emon aditza hain polibalentea eta hain askotarakoa danez, berabilten dugu, esangura askotarako eta ingurune askotarako. Eta batrako, ba, eguraldiaren kontua iragarpena normala da, ezta. Iragarri behar da ze eguraldi egingo dauen, ba bihar etzi gerokoan, ezta. Ba, baina euria emondabe aste osorako. Ba, hori zuzenagotzat joten dut edo jasangarriagotzat joten dut, ezta. Euria jodabe besaten da, euria jodabe edo euria iragarri dabe edo baina euria emondabe be bai, ezta. Ba, hori hobetzo topetan dut. Hemen honen, ba, honek puntu biak aitatu gure izan ditu.
Beste hainbat kontu ikasi duguz gaur be, euskara hobetzen tartean, eskerrik asko Adolfo, eta datorren astean kontu gehiago.
Hala izan beti, Rosi, mila esker, zuei eta entzule guztiei.